As we were singing,
awa tuzaye koyemba na simba maki makasi na makanisi ete na tango oyo penza bato imeike mingi mingi ba oyo bazaye kondimela na ba mboka mingi na minoko 75 tozali ko esika moko tozali ko matisa mingongo na nzambe koyemba yaka yo nkolo mokonzi na bango mikonzi to zeli mingi mpona yo na libiki na mapapu na yo kotika bato na yo bakende bonsomi yaka yo mokonzi na bakonzi biso tozali mingi libota na monene ya balandi Yesu Kristo. Tozwi kombo na ye likolo na biso pe mokolo na mokolo awa tozali kozwa eyambo tozali kolaka ete tokokanisa ye pe tokobatela mibeko na ye. Tozali pe tote kasi tozali na kondima na biso makasi tozali kondimela ye tozali kokumbamela ye tozali kolanda ye tolingi ye makasi. Tina na ye ezali tina monene koleka na mokili mobimba. Tozali lelo bandeko mibali pe basi na mikolo oyo ezali koya liboso ya koya ya mibale ya nkolo ntango oyo bato bandimi bazela bambula nyonso. Tozali koyo tozali na mikolo oyo bitumba nguya makelele ya bitumba bamakambo makama ndenge na ndenge pe mobulu ndenge na ndenge kasi tozali pe na ntango moko ya bozongisi ya kembo oyo sango malamu ezwi ekei na mokili mobimba ntango oyo nkolo apesi elaka ete akotombola bato ya peto pe akopesa bango bolamu mpe nguya na nzambe. Tozali kosepela na mikolo oyo mpe tozali kosambela ete tozala na nguya ya kotelemela mikakatano oyo mikakatano oyo misusu ezali makasi koleka misusu kasi ata moko te akozanga yango mpaka Neil Maxwell alobaki mokolo moko epai na ngai alobi soki eloko nyonso ezali kokende malamu mpo na yo zela kaka mwa moke atako nkolo azali koyebisa biso mbala na mbala tobanga te kasi kozala na makanisi ya polele pe komona koleka mokili oyo ezali pete ntango nyonso te ntango tozali katikati ya mikakatano. Mokambi Thomas S. Monson ateyaki ngai liteya monene na oyo etali kotala makambo ya seko 18 ans euti koleka ntango tozalaki na train na mokambi Monson na Swisse natunaki ye na ntina etali mosala na ye mokumba monene ye ayebisaki ngai eyano na ye ekembisaki kondima na ngai. Na kati ya bokambami ya liboso alobaki toya kosala nyonso tokoki kokomisa mosala ekende liboso kasi ezali mosala na nkolo kasi azali kokamba yango azali na motuna yango mpe alobaki tozali kokamwa awa totalaka ye azali kofungola baporte biso tokoki kofungola te azali kosala bikamwisi oyo biso tokoki komona ata mokete. Bandeko mibali mpe basi komona mpe kondima mbikamusi ya nkolo awa azali kofanisa bokonzi na ye na mokili ekoki kosalisa biso totala mpe tondima ke loboko ya nkolo ezali kosala na kati ya bomoi na biso mpe lokola nkolo alobaki nazali na ndenge ya kosala mosala na ngai moko biso moko ntango moto na moto azali kosala kosala mosala na ye kasi ye nde mokambi ya makambo nyonso na lisungi ya tata asalaki mokili nyonso biloko nyonso esalamaki na ye mpe na ye eloko moko te esalamaki oyo esalamaki. Awa tozali kolamuka na molimo tozali komona loboko na ye na molongo mobimba mpe tozali kotala loboko na ye na kati ya bomoi na biso mpe na tika nalakisa ndakisa moko na 1831 awa bandimi bazalaki kaka 600 nkolo alobaki bafungola ya bokonzi na nzambe epesami na moto na mokili na mase mpe na boye uta na ye sango malamu ekokende ti na suka na molongo lokola libanga oyo ekatamaki na ngomba ezangi loboko na moto ekokende ti ekotonda mabele mobimba. Profeta Nefi amonaki kitena mokolo na biso tokozala na bandimi moke ya lingomba soki otalisi na bato ya mokili nyonso. Kasi bango bakozala na mokili nyonso mobimba. Ndakisa misato kitoko ya loboko na nkolo na kovanisa bokonzi na ye ezali ba tempelo oyo president Monson na la apesi lelo. Kaka bambula miike euti koleka. Nani akokaki kokanisa temple na Haiti, Thailand, pe Côte d'Ivoire. Babisika ya ba tempelo ezali esika ya mokano wana ezali petete. Eyekana bofulami na nkolo epa ya profeta na ye. Ezali kolakisa mosala monene esengeli kosala pe ezali kondima bolamu ya basanto oyo bakobatela tempelo wana na bileko na bileko. Mwasi na nga kati pe ngai tokendaki na Haiti mbula mibale uti koleka. Likolo na ngomba ekotala Port-au-Prince, tosanganaki na basanto ya Haiti pe tozali kokanisa dedikation ya mboka wana epa ya ndeko mpaka R. de Thomas S. Monson 30 ans euti koleka. Moko na biso te akobosana o eyelaki likama ya koningana ya mabele yaka na Haiti na 2010 na bandimi bakomipesa pe bamissionnaire oyo mingimingi bazalaki bahaïtien bango moko. Lingomba na mboka oyo ya moke ewumeli na kokola pe kokoma makasi. Yango ezali kotombola kondima na nga na komona basanto ya bolamu ya Nzambe balati na pembe bazali na nguya ya bonganga-Nzambe mpo na kokamba pe kosala milulu ya bule na kati na ndako ya nkolo. Nani akoki kokanisa ndako na nkolo na mboka ya Bangkok? Bakristo bazali ope 1% ya bato nyonso oyo kuna mingimingi bazali babuddhiste. Lokola na Haiti pe na Bangkok, nkolo asangisi baponami ya mokili. Atako masanza moke euti koloba tokutanaki na Satit na Jutam Kaivalatana na bana na bango. Satit akotaki na lingoma tango azalaki na 17 ans pe asalaki misio na mboka na ye. Sima akutanaki na Jutama na institut pe bakangamaki na tempelo ya Manil. Na 1993, ba libota oyo ya bakaivatana bango batutaki bango na kamion munene. Se Tatit akomaki paralize uta na awa na tina se. Kondima na bango eninganaki te. Satit azali molakisi na ekole internationale na Bangkok. Azali president ya Pieu na Pieu ya Nord na Thailand. Tozali komona bikamusi ya Nzambe na misala na ye mpe na kati ya bomoi na biso. Bikamusi ya lingomba na Côte d'Ivoire ekoki kolobama te soki otangi bato mibale bakuple mibale te. Philippe na Annalise Assar na Lucien et Agathe Afoué. Bango bakotaki na lingomba bazalaki bauti kobala mosusu na Allemagne mosusu na France. Na ba 1980 Philippe et Lucien bayokaki bazonga na mboka na bango na Afrique mpona mosala ya kotonga bokonzi ya Nzambe. Mpona ndeko Assad oyo aza Allemagne moto ya Allemagne ye kolunga libota na ye mpe kotika ndeko Assad atika mosala na ye lokola ingénieur esengaki kondima ya monene. Bakuple oyo mibale bakutanaki mbala ya liboso na Ivory Coast na Côte d'Ivoire pe babandaki Ecole d'Image. Wana ezalaki mbula 30 ans euti koleka. Le sikoyo bazana 8 pieux pe 27 000 membres na mboka oyo kitoko ya Afrique. Ba Afoué bazali kosala ti lelo lokola pe ba Assar oyo bauti kosala mission na temple ya Accra. Okoki komona loboko na Nzambe na ezali kotindika mosala na ye. Okoki komona loboko na Nzambe na bomoi ya bamissionnaire na Haiti to pe bakalvavatanas na Thailand. Okoki komona loboko na Nzambe na bomoi ya Assar na ba Afoué. Okoki komona loboko na Nzambe na bomoi na yo moko pe na eloko moko te Nzambe moto akotungisa Nzambe kaka baye bakotatola loboko na ye na makambo nyonso te. Bikamu si anzambe ezali kosala makaka na Haiti, Thailand pe Côte d'Ivoire te. Tala nzinga nzinga na yo. Nzambe ayebi bato nyonso. Solo azaye kotanga bato na ye. Pe azaye na mawa na ye ezali na mokili mobimba. Tango mosusu toko komona loboko na nzambe na bomo ya bato mosusu pe tokamwe totuni. Ndenge nini nakoyo komona polele penza loboko na ye na bomo inanga moko. Mobiki tia lobaki. Kotia tembete, kobanga te. Ndeke moko te akokweya na, na se so tata ayebi te. Kobanga te na boye. Po boye bozali boleki ba ndeke oyo. Kanisa elenge oyo alelaki na profete Elisha awa bango banzingamaki na bato mpe alobi Elias tokosala nini? Elisha alobaki kobanga te po bayeba ezali na biso baleki bayeba ezali na bango. Na boye Elisha atambelaki nkolo fungola misu na ye po ete akoka komona. Pe nkolo afungolaki miso ya elenge mobali. Pe amonaki bangomba etondaki na bampunda pe bibundeli. Awa ozali kobatela mibeko pe kosambela na kondima komona loboko na nkolo na bomoi na yo. Napesi yo elaka ete akofungola miso na yo ya molimo makasi pe okokoka komona polele penda ete ozali yo moko te. Makomi ezali kotangisa ete esengeli totelema ngwi na kondima na oyo ezali koya. Eloko nini ezali koya? Mobikisi asambelaki tata na biso azali na likolo, kombo na yo ezala mosantu, bokonzi na yo eya, posa na yo esalama na se lokola ezali na likolo. Biso nyonso touti koyemba yaka yo mokonzi na bakonzi. Kondima na biso ekokola awa tozali kotala kozela mokolo monene ya bozongi ya mobikisi na se. Likanisi ya koya na ye eningisaka molimo na ngai. Ekozala kitoko koleka. Bonene pe bokasi pe kobokamwisi nango. Ekoleka eloko nyonso. Miso ya bakofa bakoyi komona. Na mokolo wana, akoya alingami na bilamba, alali na bileli ya banyamate, kasi akoya na mapata ya lola, alati nguya pe kembo munene, pe na ba angelu nyoso ya basantu. Tokoyoka mongongo ya archange, pe lindanda ya nzambe, pe sanzana eko bongwama pe minzoto ekolonga na bisika na bango. Yo na ngai pe bazali kolanda biso basanto na mokili mobimba bakomemama mpo na kokende kokutana na ye. Pe baye bakufi na bolamu bango pe bakotombwama komema ye na katikati ya lola. Na nsima nde eloko moko eleki mbala mosusu koyokana te. Nzoto nyonso Nzambe akomona ye nzela moko. Ekosalama ndenge nini? Toyebi te. Kasi nazali kotatola ete ekosalama kaka ndenge elobamaki. Tokofukama na limemia. Pe nkolo akoloba mongongo na ye. Pe suka nyonso ya mokili bakoyoka yango. Ekozala mongongo ya mai mingi. Ekozala moloko ya mongongo ya kake. Pe nkolo mobikisi akotelema na katikati ya bato na ye. Ekozala kokutana ya kosakana te na ba angelu ya likolo pe basanto ya mokili. Kasi mingi mingi penza lokola Isaia alobaki basuka nyonso ya mokili bakomona lobiko ya Nzambe na biso pe akozala likolo ya bato nyonso. Na mokolo wana baye bazali na tembe bakozala na kimia. Po ete litoi nyonso ekoyoka ete libolongo nyonso ekongumba mapete monoko nyonso ekoloba ete Yesu azali Kristo mwana na Nzambe mobikisi pe mosikoli ya mokili. Lelo ezali eyenga ya Pasika. Tozali kosepela na ba Kristo ya mokili mobimba na lisekwa na ye ya kembo pe na ko li li kosekwa na biso moko elakami tika ete tomi bongisa pona koya na ye na kosala ko tangaka pe kolobaka makambu oyo kotalaka yango tango nyonso na makanisi na biso pe na bato tolingi pe ete losambo na ye ezala losambo na biso bokonzi na yo eya posa na yo esalama na mokili loko ezali na likolo na tatoli ete azali na bomoi yaka yo mokonzi na bakonzi na kombo ya Yesu Kristo. Amen.